Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Makase kesaxî. Kengî bibînin baxçevana kesaxî dike pêşî her tişt zuwax xuya dibin. Pincar li gor berê balê nakişînin. Li em dizanin ku piştî kesaxî de şax xweşiktir û gurtir bin. Îsa dubeşa pazdeyan ya Yuhenna ayetên 1-2 de tekiliya kesaxî bihîn pirsgirêkên jiyana me re datîne. Wisa dibêje. Ez mêwa rastînim. Bavê min jî rezwan e. Ew her şiveke min a ku fêkî nade dibire. Her şiva ku fêkî dide jî ji bo ku bêhtir fêkî bide, dikesixîne û paqij dike. Heke em bixwazin fêkiyan bidin, divê em destûrê bidin Xweda ku jiyana me sererast bike, wan tiştên ku neaîdî me ne bikesixîne û bavêje. Lê heke em çavê xwe ji pirsgirêkan re bigirin û li hember wan hêrs bibin, em ê bişibin wan şaxên hişkbûyî yên qermiçê. Hûn dixwazin têrbûn û xweşikbûna Xweda di jiyana xwe de xuya bibe. Naxwe, wan pilanên ku baxçevanê hoste ku ji bo jiyana we dikin hembêz bikin û pêdiviya vê pilanê bi kesaxtinê jî hebe. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya Şiyarbûna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.